мислам дека ќе беше грев да влезав во било кој момент да претходна таа песна. Тоа беше Лорен Гарние со Криспи Бейкон, а во моментот врти Underworld со Moner.